Ora Moldovei.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de luni 3 iulie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Prețul gazelor livrate de Gazprom s-a mărit de la 1 iulie cu 45%.
Dar guvernul se angajează să compenseze parțial consumatorii casnici.
Adunarea parlamentară OSCE, care a început la Bruxelles, se pregătește să adopte o rezoluție despre conflictul transnistrean.
Toate eforturile diplomației georgiene se concentrează acum asupra agendei reuniunii la nivel înalt G8, care va avea loc la Sankt Petersburg.
Și ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău și cronica de carte semnată de Emilian Galaicu Păun. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Agenția rusă Novui Region scrie că judecătoria economică de la Kiev a acceptat pe rol o plângere comună a administrației de la Tiraspol și a întreprinderilor transnistrene împotriva regimului vamal moldo-ucrainean. Potrivit agenției citate, petiționarii au cerut instanței să anuleze decizia guvernului de la Kiev, prin care a fost interzis de la 1 martie exportul mărfurilor din Transnistria fără ștampila vamală moldovenească. O cerere asemănătoare fusese respinsă mai devreme de judecătoria economică de la Odessa, pe motiv că avocații transnistreni activau pe baza unor licențe emise de un stat nerecunoscut. Comisia Europeană dorește să aibă un acord de liber schimb cu Rusia după ce Rusia va adera la Organizația Mondială a Comerțului. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat că executivul Uniunii Europene va cere mandatul țărilor membre pentru începerea negocierilor. Propunem ca țările membre să ne acorde mandatul negocierii unui acord cuprinzător cu Rusia care să ridice relațiile noastre la un nivel calitativ nou. În particular, propunem să ne îndreptăm către o zonă de liber schimb care să intre în vigoare odată ce Rusia va adera la OMC, a declarat Barroso. Moscova poartă negocieri de aderare la Organizația Mondială a Comerțului încă din 1990. Statele Unite au cerut recent Rusiei mai multe reforme în schimbul acordului american pentru primirea în organizație. Moldova și Georgia și ele membre ale OMC au cerut Rusiei anularea embargoului la importul de vinuri. Forțele politice de la Kiev nu au reușit să deblocheze activitatea Parlamentului pentru a confirma un nou guvern ucrainean care să fie condus de Iulia Timoshenko. Liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianukovici, a refuzat să participe astăzi la o masă rotundă cu liderii coaliției de guvernământ compuse din așa numitele partide ale Revoluției Portocalii. Dar Ianukovici, care blochează confirmarea lui guvern, a spus că va participa mâine la o discuție în cerc restrâns cu președintele Victor Iușcenko, la care s-ar putea decide deblocarea activității Parlamentului. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a stabilit un nou termen pentru ca România și Ucraina să-și rezolve disputa privind delimitarea granițelor pe platoul continental al Mării Negre, unde se crede că ar exista rezerve de petrol și gaze naturale. Potrivit deciziei anunțate azi, România, prima care ceruse în 2004 intervenția Curții Internaționale, pe motiv că negocierile cu Kievul nu duc nicăieri, România are timp până în luna decembrie curent să-și exprime poziția, iar Ucraina până în iunie 2007. Ploile torențiale în regiunea Mării Negre au făcut 18 victime, cele mai multe în România, unde, potrivit autorităților, au murit la sfârșitul săptămânii trecute 11 oameni, iar 3 sunt dați dispăruți. În Turcia și-au pierdut viața 5 persoane, între care primarul unei localități. În peninsula ucraineană Crimea, ploile au făcut alte 2 victime. Liderii grecilor și turcilor ciprioți s-au întâlnit pentru negocieri la Nicozia pentru prima dată în ultimii 2 ani. Discuțiile au fost purtate la reprezentanța Națiunilor Unite, care supraveghează situația din capitala divizată a Ciprului. Nu s-a anunțat niciun rezultat al discuțiilor de azi. Cele 2 părți nu au mai discutat de la referendumul din 2004, când grecii ciprioți au respins planul Națiunilor Unite de reunificare a insulei, iar partea greacă a Ciprului s-a integrat în Uniunea Europeană. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 34 de oameni au murit în urma deraierii unui tren în metroul din Valencia. Câteva vagoane au deraiat și s-au răsturnat la scurt timp după plecarea trenului dintr-o stație în centrul orașului. Autoritățile spaniole consideră că accidentul ar putea fi provocat de viteza excesivă sau de o defecțiune mecanică la roate. Israelul a respins ultimatumul militanților palestinieni care țin o state cu un militar israelian răpit cu mai mult de o săptămână în urmă. Pe de altă parte, premierul israelian Ehud Olmert a dat undă verde armatei să continue ofensiva în fâșia Gaza, declanșată de răpirea militantului Gilad Shalit. Lideri religioși din peste 40 de țări discută la o reuniune organizată la Moscova de Biserica Ortodoxă Rusă despre rolul religiei în societate și despre apărarea valorilor morale. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că religia nu trebuie să-i despartă pe oameni. Se fac încercări pentru divizarea lumii moderne pe criterii religioase sau etnice pentru a semăna discordia, în primul rând între comunitățile creștine și cea musulmană. Lumii este impus un conflict al civilizațiilor și trebuie să înțelegem clar că o asemenea confruntare poate avea consecințe catastrofale, a declarat Putin la conferința religioasă de la Moscova.
Ascultați Radio Europa Liberă. De la prima scumpire a gazelor livrate de Gazprom în ianuarie, se știa că următoarea rundă de negocieri va aduce o nouă scumpire. Ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. De la 1 iulie, Republica Moldova va plăti $160 pentru 1000 cub de gaz în loc de 110. Un preț negociat, se pare, pentru numai 3 luni, perioada în care guvernul moldovean speră să negocieze cu Gazprom un acord pe termen mult mai lung de câțiva ani. Până una alta, guvernul va încerca să compenseze cheltuielile consumatorilor moldoveni, măcar parțial. Cu mai multe informații de la Chișinău, corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Serviciul de presă al guvernului nu a oferit presei decât foarte puține detalii despre contractul încheiat la Moscova cu Gazprom. Se știe doar că noul preț de livrare a gazelor, după cum anunțase și Gazpromul încă de săptămâna trecută, va fi de $160 pentru 1000 de metri cubi, deci dublu față de prețul de anul trecut. Guvernul nu a făcut public pe ce termen și în ce condiții a fost semnat noul contract și nici nu a dezvăluit deocamdată proiectele de investiții pe care le-a propus Gazpromului în schimbul păstrării unui nabil. Serviciul de presă al guvernului ne-a comunicat că mai multe detalii despre noul contract vor deveni cunoscute după revenirea la Chișinău a delegației conduse de președintele companiei Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin. Pe de altă parte, mai multe publicații de la Moscova îl citează astăzi pe premierul moldovean Vasile Tarlev cu declarația că Chișinăul speră să semneze în toamnă un contract pe termen lung cu Gazpromul, care se prevadă și o reducere a prețului la gaze. Surse din conducerea companiei ruse declară însă că pe viitor prețul va fi format exclusiv conform principiilor de piață. Mai mulți experți independenți au remarcat deja o lipsă de transparență a negocierilor, iar faptul că rezultatele s-au anunțat doar parțial și cu întârziere, potrivit lor, ar vorbi despre deruta guvernului și incapacitatea de moment a acestuia de a face față situației. Expertul economic Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul consideră că și strategia de negociere a guvernului, cedare de patrimoniu sau facilități investiționale contra un preț mai bun, este și ea una greșită, iar amânarea spre toamnă a unui contract pe termen lung va reduce și mai mult spațiul de manevră al Chișinăului. L-am întrebat pe Veceslav Ioniță care ar putea fi consecințele dublării prețului la gaze.
Dacă majorarea prețului la gaz pentru Ucraina, Belarus, are un efect direct asupra economiei, atunci Republica Moldova nu este așa, din simplu motiv că cea mai mare parte a consumului de gaz este de către populație și la noi majorarea prețului la gaz are un efect doar social. Strict social, deoarece gazul nu este consumat sau de către populație sau indirect de către populație, deoarece întreprinderile, ceturile care cumpără gazul produc energie termică care merge la populație și produc energie electrică care mare parte merge tot la populație. Din acest motiv, majorarea prețului la gaz va duce doar la un impact social, adică va diminua nivelul de trai populației și aici vreau să menționez ceva foarte important. Creșterea prețului la gaz de două ori va duce la inflație cel puțin 2%, deci noi acum facem calcule, însă cel mai grav este că ea nu este repartizată echitabil. Pentru populația urbană, ei vor simți majorarea prețului la gaz undeva în proporție de 1%, iar pentru populația rurală va duce o inflație de aproape 20%. Mi-a dat seama, deci este o catastrofă pentru localitățile rurale. Încă o dată vreau să repet, economia noastră nu va avea de suferit, majorarea prețului la gaz în Moldova are doar un impact social, deci doar afectează bunăstarea populației.
Ce poate să facă guvernul pentru a diminua impactul majorării prețului la gaze? În opinia expertului Veceslav Ioniță, guvernul trebuie să revizuiască actuala politică tarifară care avantajează întreprinderile energetice în detrimentul consumatorilor casnici. Povara tarifelor pentru consumatorii casnici trebuie diminuată, în opinia expertului, iar întreprinderile energetice, ca să evite falimentul, să fie subvenționate de stat sau prin alte mijloace. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
S-au scumpit cu 10%, independent de prețul gazelor rusești, călătoriile interurbane. Ministerul Transporturilor insista la sfârșitul săptămânii că nu este vorba de o scumpire, ci de o ajustare a prețurilor în raport cu prețurile internaționale pentru produsele petroliere, prețuri care au explodat în ultimele luni. Federația Sindicatelor Transportatorilor a salutat decizia, arătând că firmele de transport lucrează oricum în pierdere. Care este opinia navetiștilor și cât vor sau pot ei da pentru transportul în comun, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Noua majorare a tarifului pentru călătoria interurbană pare să afecteze cel mai mult pe navetiști. Acum ei trebuie să plătească cu 2 sau 3 lei mai mult pentru un bilet doar într-o singură direcție, în funcție de distanță. Mai mulți locuitori ai satului Căpriana, localitate ce se află la aproape 40 de kilometri de Chișinău, sunt nevoiți să facă zilnic naveta în capitală, unde fie că au un serviciu sau vin să-și vândă marfa în piață. Am stat de vorbă cu mai mulți seteni de la Căpriana care tocmai așteptau un microbus să plece în sat.
Șoferul, nu știu, dar pe noi ne afectează și pe proprietari tot ne afectează, că e ridicat taxa, dar asta e spinarea omului.
Cam câți bani cheltuiți dumneavoastră pe lună pentru transport?
Eu lucrez în tură de schimb de noapte și de zi așa, o tură fac. Și la fiecare tură eu 20 ceva de lei cheltuiesc pe schimb și fac 10 ture, am 200 ceva de lei.
Dumneavoastră mulți ani veniți aici la Chișinău la serviciu?
La serviciu, mai venim, noi facem piață, că avem o licuță de producție și să o realizăm, că ne trebuie și nouă bani, că și la țară este nevoie de bani, nu poți trăi numai cu chimeri și cu fructă sau cu ce la acolo și produs și legumă. Știi că toată lumea s-a venit cu zmeuri, cu cireșe.
S-o mai scunchit și rutiera asta și fie că fac 100 de lei, apoi eu 20 de lei trebuie să o dau, 22 de lei încă. Eu la rutieră și apoi mai e pâine și eu să duc o capică acasă în maina.
Dumneavoastră pe lună sau cât cheltuiți pe drum doar ca să veniți la Chișinău?
100 lei să duci, mai nici nu... Dar dacă încât ai o marfă, măcar să o faci o capică mai bună. Dacă ai o jișină și mai iesă pe cupețele astea, știa mai jesă să o iei cu 4 lei ori cu 3 lei și apoi te uiți, nici nu ai cu și vini acasă.
Majorarea tarifului călătoriilor interurbane i-a nemulțumit și pe șoferi, care spun că vor rămâne fără pasageri.
Lumea vine înainte cu două căldări de vișin până la piață, după ce 30 lei, dar mult de atât pe drum și călătorii brusc să scadă. Omul vine cu o torbă de marfă și e cât e marfa pe piață, atâta de el de pe drum și mai mult în rest nu-i.
Călătoria în masachetă și duci cu buzunarele goale acasă.
Cum situația se schimbă, dar mai spre rău. Din cauza că noi pierdem o parte mare de călători.
Solearca s-a ridicat. Trebuie să plătim la gara aici. Dar cum s-a ridicat Solearca, cum s-a ridicat și gara?
Amintim că Uniunea Transportatorilor și Drumarilor a solicitat executivului, după ultimele scumpiri a carburanților, majorarea cu 25% a tarifelor la călătorie pe rutele interurbane, adică stabilirea unui tarif de 35 de bani pentru fiecare kilometru. Ministerul Transporturilor a respins însă propunerea lor pe motiv că scumpirea va afecta călătorii cu venituri modeste. Iată ce a declarat Europei Libere președintele Uniunii Transportatorilor, Eugen Dațco.
Tariful care este azi stabilit le permite transportatorului să încaseze venituri în care combustibilul alcătuiește în jurul la 60%. A fost admisă o majorare mică ca să ne destuleze pe noi și să nu afecteze tare călătorii. Noi sigur că asta nu ne permite să murim la moment, dar să murim în rate. Chipuiți-vă dacă tariful de 26 și 28 de bănuți a fost aprobat atunci când combustibilul a ajuns până la 7 lei 60 de bănuți. Adică noi le-am majorat, le-am dus într-o oricare concordanță cu situația din ziua de azi.
Noul tarif a fost stabilit de Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor. Maria Griniuc, responsabilă din cadrul Ministerului, a declarat că scumpirea a fost dictată de ultima majorare a carburanților.
Era necesitatea, de mult era la noi, doar vedeți cum gazele se majorează, produsele toate, tot se majorează, transportul auto, ca să știți, lucrează în pierderi. Aproape în toate țările, transportul auto este dotat de la buget. Iar la noi, părere de rău, dat fiind situația noastră grea, ultima majorare, de acum probabil că a fost decisivă pentru a majora și tarifele la transport. Noi tot mai tergiversam, așa mai așteptam, dar vedeți cum, s-a majorat.
Anterior, Uniunea Transportatorilor a solicitat Ministerului de Resort să elaboreze un mecanism ce ar permite stabilirea automată a tarifelor la transportul de pasageri, în funcție de evoluția prețurilor la produsele petroliere. Ultima majorare a prețului călătoriilor interurbane cu 10% a avut loc în primăvara anului 2005. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204 792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La Bruxelles s-au deschis lucrările adunării parlamentare a OSCE, la care se așteaptă să fie adoptată și o rezoluție despre situația din Transnistria. La nivel diplomatic însă, marea preocupare în acest moment este dacă conflictele înghețate în general și cel din Transnistria, în mod special, se vor afla pe agenda reuniunii la nivel înalt G8 de la Sankt Petersburg, programată pentru mijlocul acestei luni. Până atunci însă, ne întoarcem la Bruxelles, la adunarea parlamentară a OSCE, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Delegația moldovenească la sesiunea din acest an a adunării parlamentare a OSCE, care a început azi la Bruxelles, este condusă de președintele Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană din Legislativul de la Chișinău, Sergiu Stati. Din delegație mai fac parte deputații Ștefan Secăreanu și Ion Ciontoloi. Funcționari de la Ambasada Republicii Moldova în Belgia, cu care am reușit să stăm azi de vorbă, ne-au comunicat că rezoluția privind Transnistria, propusă de vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, finlandezul Kimmo Kiljunen, va fi supusă votului probabil vineri, în ultima zi a lucrărilor acestei reuniuni. În proiectul rezoluției, publicat pe site-ul oficial al adunării parlamentare a OSCE, autorul propune deputaților din țările membre ale organizației să-și reconfirme susținerea pentru planul ucrainean de reglementare transnistreană propus anul trecut de președintele Victor Iușcenco și îndeamnă toate părțile implicate în procesul de soluționare a acestui conflict să-și activizeze eforturile pentru realizarea prevederilor acestui plan. Autoritățile de la Tiraspol sunt îndemnate insistent în acest proiect să ridice toate piedicile instalate recent în calea activității organizațiilor non-guvernamentale din regiune. De asemenea, participanții la negocieri sunt îndemnați să examineze posibilitatea organizării unei misiuni internaționale care să evalueze condițiile necesare pentru democratizarea Transnistriei. În document este remarcată cu satisfacție activitatea misiunii europene de asistență la granița moldo-ucraineană și se afirmă necesitatea transformării operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru într-un mecanism internațional sub egida OSCE. De asemenea, Rusia este din nou chemată să reia procesul de retragere a trupelor și munițiilor sale din Transnistria, precum și să contribuie la eliberarea celor doi deținuți politici din grupul Ilașcu, rămași încă în detenție la Tiraspol. Să amintim că autorul proiectului, Kimmo Kiljunen, s-a aflat la mijlocul lunii trecute într-o vizită de lucru la Chișinău pentru a coordona cu autoritățile moldovene textul acestui document. Anul trecut, la sesiunea de la Washington, nu s-a reușit adoptarea unei rezoluții privind Transnistria din cauza pozițiilor diametral opuse pe care s-au plasat atunci delegația moldoveană și grupul pentru Moldova, condus de Kimmo Kiljunen, care propunea organizarea de alegeri în Transnistria înainte de democratizarea și demilitarizarea regiunii. Dacă atunci s-a opus Chișinăul, experții nu exclud că acum s-ar putea opune Moscova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Evenimentul diplomatic al acestei luni este reuniunea la nivel înalt a grupului celor 8, grupul principalelor țări industrializate, reuniune găzduită de Rusia la Sankt Petersburg între 15 și 17 iulie. Agenda convorbirilor este în mare parte stabilită de țara gazdă, de Rusia, ceea ce reduce mult șansele ca așa numitele conflicte înghețate din Republica Moldova, Georgia sau Nagorno-Karabakh să fie incluse pe agendă. Este în tot cazul opinia analistului Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Pagina web oficială a summitului informează că problemele prioritare pentru discuții sunt formulate de către gazde, în cazul dat de către Rusia, care acum jumătate de an anunțase că prioritare pentru ea sunt problemele securității energetice, combaterii maladiilor infecțioase și educației. În cadrul ministerialei din 28 iunie, agenda a fost extinsă pentru dezbaterea problemelor legate de corupție, comerț și produse contrafăcute. În mod special au fost dezbătute problemele referitoare la sfidările provocate de statele care dezvoltă tehnologii nucleare și care ulterior ar putea produce arme. De asemenea, au fost dezbătute problemele legate de statele care susțin terorismul și traficul cu stupefiante. Regiunile instabile, problema Nagorno-Karabakh a fost dezbătută în mod real dat fiind faptul că la Viena de curând a fost dezbătută această problemă în cadrul OSCE. Problemele conflictelor înghețate din Republica Moldova și Georgia au fost dezbătute ultimile la capitolul altele, deci nu par să fie chiar prioritare, oricum este important că au fost atinse. Dar ministrul de externe rus menționează că pe parcursul celor 3 zile de summit, conducătorii celor 8 state ar putea dezbate oricare din problemele menționate. Astfel nu este exclus ca și problema transnistreană să fie cumva atinsă.
Poate acest lucru avea vreun impact ulterior?
Ar fi un succes însă și faptul dezbaterii problemei date la summit. Ar fi și logic să fie așa, dat fiind faptul că una dintre prioritățile planului de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova este implicarea Uniunii Europene și suportul activ în soluționarea conflictului transnistrian. Din statele G8 fac parte 3 state din Uniunea Europeană. În situația când procesul de negocieri cu participarea Uniunii Europene este întrerupt din cauza susținerii ostentative din partea Federației Ruse a regimului separatist, summitul ar reprezenta o oportunitate pentru manifestarea voinței politice în vederea deblocării de comun acord a situațiilor de criză. Asta ar fi cel mai important impact. Deocamdată această perspectivă rămâne incertă, alte probleme fiind prioritare.
Totuși, ce argumente ar putea invoca celelalte state pentru a determina Rusia să deblocheze soluționarea conflictelor înghețate?
Cred că chiar argumentele invocate de Rusia. Ascensiunea rapidă a acesteia are multe fațete, însă statutul pe care și-l revendică o obligă să aibă un comportament pe potrivă. Din păcate, vedem că Rusia își revendică un statut de egalitate cu marele puteri, aplicând standarde duble în relațiile cu statele mici, precum Republica Moldova. Cel mai elocvent exemplu este că recent, în cadrul summitului de la Shanghai, a insistat asupra edificării acestei organizații în baza 3 piloni, combaterea terorismului, separatismului și extremismului. Doar peste câteva săptămâni, la întâlnirea președintelui Putin cu corpul diplomatic al acestei țări din străinătate, șeful statului rus a reiterat de fapt clauza susținerii separatismului pe teritoriul fostelor republici sovietice. Este o dovadă a inconsecvenții manifestate de o țară cu pretenții, care pe de o parte insistă asupra aplicării unor principii generale în afacerile externe, iar pe de altă parte le încalcă în mod evident. În cele 2 săptămâni care mai rămân până la summit, diplomația moldovenească ar putea atrage atenția șefilor de state G8 asupra acestei neconcordanțe.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă de la Chișinău, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Bene.
Diplomația georgiană pare hotărâtă să facă orice efort pentru ca problemele ei cu Rusia și regiunile separatiste să fie discutate la reuniunea G8 de la Sankt Petersburg, cu sprijinul și prin intermediul Statelor Unite.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a plecat astăzi la Washington pentru o vizită de 3 zile, care va culmina la 5 iulie cu întâlnirea cu președintele Statelor Unite, George Bush. Este de așteptat ca pe agenda întâlnirii să se afle relațiile Georgiei cu NATO și conflictele înghețate de pe teritoriul georgian.
Unii analiști sugerează că însuși momentul este ales pentru vizita lui Saakashvili în Statele Unite, înaintea summitului G8 de la Sankt Petersburg, este un semnal pentru Rusia. Mircea Țicudean cu mai multe detalii.
Nu este prima oară când președintele George Bush se întâlnește cu Mihail Saakashvili înaintea unei vizite a președintelui american în Rusia. În drum spre Moscova, în mai 2005, Bush s-a oprit la Tbilisi într-o vizită pe care unii analiști o consideră cel mai explicit gest de sprijin pentru democrație și independență în fostul spațiu sovietic. De data aceasta, întâlnirea celor doi președinți de la 5 iulie este semnificativă din perspectiva summitului G8 de la Sankt Petersburg, crede Zeino Baran, cercetător al Institutului Hudson.
This is an important symbol in a way that before going to St. Petersburg.
Zeino Baran ne-a spus că într-un fel discutarea conflictelor înghețate la Washington este o compensație pentru absența lor de pe agenda oficială a summitului de la Sankt Petersburg. Baran ne-a mai declarat că Saakashvili este dornic să consolideze prietenia personală cu Bush în continuarea întâlnirii de anul trecut. Alți analiști cred însă că, dimpotrivă, discuțiile de la Washington pe tema conflictelor înghețate vor fi o concesie făcută Rusiei. Conflictele vor fi discutate în America, dar nu și la summitul G8. Corey Welt, director adjunct al programului Rusia-Eurasia de la Centrul pentru Studii Internaționale și de Securitate, crede că administrația Bush speră că va mulțumi în acest fel pe toată lumea, inclusiv pe ruși. Se pare că Bush și Saakashvili vor avea ocazia să discute despre conflictele înghețate, dar în așa fel încât să le poată spune rușilor, da, am vorbit despre aceste lucruri, dar nu prea mult. Cred că asta ar ajunge ca să-i albe.
for the White House.
Problema securității energetice se va afla la loc de frunte pe agenda discuțiilor de la Washington și Sankt Petersburg. Corey Weld crede că la întâlnirea din capitala americană, Bush va insista ca Georgia să nu cedeze presiunilor Rusiei de a-și vinde rețeaua de distribuție. Statele Unite au oferit deja Georgiei ajutoare financiare pentru a-i permite să nu vândă rușilor. În opinia lui Weld, chestiunea nu este însă încheiată, pentru că Georgia ar primi în continuare oferte de privatizare atrăgătoare. Analistul Baran crede că Bush îl va încuraja pe Saakashvili să reziste presiunilor venite din partea Gazpromului și a altor companii rusești. Un argument american, crede Baran, este că nici dacă le dă rușilor ceea ce cer, Georgia nu poate fi sigură că Moscova nu va cere și mai mult. În ce-l privește pe Saakashvili, este de așteptat că el să ceară sprijinul lui Bush pentru o primire cât mai grabnică a țării sale în NATO. Analiștii anticipează că problemele de politică internă ale lui Saakashvili nu vor fi abordate la Washington, sau cel puțin nu pe un ton foarte critic din partea administrației Bush. Corey Weld crede că Bush îi va spune lui Saakashvili să trateze cu înțelepciune apropiatele alegeri locale din Georgia, considerate de mulți drept un test important al stării democrației georgiene.
Relațiile cu Rusia, dar și securitatea energetică și diversificarea surselor de energie sunt prioritățile noii președinții a Uniunii Europene preluată de Finlanda la 1 iulie. De la Bruxelles, cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
După 6 luni de președinție austriacă preocupată de Balcani, Finlanda și-a început astăzi mandatul în fruntea afacerilor europene printr-o reuniune la Helsinki cu conducerea Comisiei Europene dedicată reînnoirii relațiilor Uniunii Europene cu Rusia. Primul ministru al Finlandei, Matti Vanhanen, l-a primit astăzi pe președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, cu care a discutat perspectivele creării unei zone a liberului schimb între Uniunea Europeană și Rusia. Înainte de convorbiri, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: propunem ca țările membre să ne acorde un mandat care să ne permită să negociem cu Rusia un acord global care să dea o nouă dimensiune calitativă relațiilor noastre. Dorim în special să ne îndreptăm spre o zonă a liberului schimb care să intre în vigoare odată cu intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, a spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Comisia Europeană și majoritatea capitalelor Uniunii ar dori ca Rusia să poată adera la Organizația Mondială a Comerțului la sfârșitul acestui an. Unul din motivele pentru care Europa dorește atât de mult să-și redefinească relațiile cu Moscova este și descoperirea uriașei dependențe energetice a Europei de Rusia. Rusia furnizează un sfert din gazul european, însă premierul finlandez Matti Vanhanen a declarat că Moscova a comis o mare eroare în ianuarie, atunci când, tăind gazul către Ucraina, a afectat și livrările de gaz către Europa. De aceea, Finlanda își va folosi președinția pentru a propune folosirea unor surse alternative de energie.
Energy is high on Europe's agenda.
Energia ocupă un loc foarte important pe actuala agenda Europei. Trebuie să folosim în mod mult mai eficace instrumentele externe pentru a ne atinge obiectivele energetice, a spus premierul finlandez Matti Vanhanen. Finlanda va mai avea în grijă și dosarul negocierilor cu Turcia și guvernul de la Helsinki a avertizat că negocierile vor deraia textual dacă actuala conducere turcă a islamistului moderat Erdogan nu își respectă angajamentele luate în legătură cu recunoașterea diplomatică a Ciprului. Turcia va trebui să ia deja măsuri în legătură cu asta în timpul președinției finlandeze, întrucât Comisia Europeană își va publica în octombrie raportul în legătură cu progresele Turciei și, desigur, Turcia trebuie să prezinte dovada acelor progrese înainte de asta, a remarcat primul ministru al Finlandei și președintele în curs al afacerilor europene, Matti Vanhanen. Și, desigur, tot în octombrie va fi prezentat și raportul Comisiei Europene în legătură cu România și Bulgaria. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a repetat astăzi că el speră foarte mult ca România și Bulgaria să poată fi primite în Uniune anul viitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ce vreau să spună președintele României când a declarat că România este ultimul stat separat? Care este diferența între amenințare și avertisment? Sunt câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare și, desigur, ca în fiecare luni,